on ilmselt väga palju, mida me võime õppida, teada saada vaimulikest asjadest, mõtetest, minevikust, tulevikust, aga kõige selle juures ei ole olulisemat ja suuremat teemat sellest, kui me saame tulma õppida, teada saada, rohkem mõista seda, milline Jumal on ja kuidas ta vaatab inimese peale. Ma olen neil päevil juba pikemalt aega jupi kaupa lugenud prohveti Jesaja raamatut ja kõik, kes me oleme seda lugenud ja siis me teame seda, et Jesaja raamat on täis sellist paradoksaalset Jumala headust. Kuidas seal on see rahvas, kes on väga halvas olukorras ja kelle peale tuleb üks häda teise järel ja seda kuulutatakse neile ette ja taha ja Jumal kuulutab ka häda paljudele teistele rahvastele ümber kaudses maailmas seal. Aga kui Jesaja prooviti raamatut lugeda, siis on selge, et see ei ole üldse selle raamatu peamine teema, siis sellest kõikide nende kuulutuste vahele ja ette ja taha seal pungitab välja see, mida Jumal tegelikult tahab. Jumal tahab esimesel võimalusel neid päästa, neid taastada, neid tagasi tuua ja Jesaja raamatu peatükid on täis prooveti kuulutusi ka sellest, kui tuleb lunastaja ette kuulutused messiast ja ka kui selle raamatu lõpupoole jõuda, siis ka ette kuulutused sellest heast, mida Jumal teeb omale rahvale kõige lõpus ja me tunneme sealt ära neid ette kuulutusi, mis on korratud uuesti ilmutuse raamatus. Ja see on kõige lõputum ja imelisem teema kogu piiblis, panna tähele Jumala heldust. Ja kui me tunnetame ära seda, millised meie oleme, et me oleme puudulikud, et me oleme ekslikud, et me oleme patused ja tunneme ära oma vajaduse ja selle, et Jumala heldus selle kõik katab, siis me mõistame seda. Psalmide raamatu 51. peatükis on Taaveti psalm selles olukorras, kus Taavet tundis ära, et ta on teinud väga tõsise patu ja on eksinud. Ta palvetab seal ja 16-17 salmis on öeldud, et ta palub, et kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu päästa Jumal. Ja siis ta ütleb, et kui sa seda teed, siis ta ütleb, et siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Et siis on see, et inimene, kui ta tunneb Jumala headust ise enda vastu, siis ta hakkab Jumalat kiitma ja ülistama. Kui Messia lõpuks tuli ja elas ja käis siin maa peal, siis kui me loeme evangeeliumidest neid lugusid Jeesuse kohtumisest inimestega, Jeesuse tööst nende heaks, siis kuna need jäävad meie olukorrast nii kaugele, siis vahel on meil raske mõista lõpuni nende lugude sellist erakordsust. Ja mul on hea meel, et mõnedel inimestel on seda andi näha nende lugude lõhna ja nende lugude värve. Ja ma olen ka varem olnud inspireeritud sellest, kuidas pastor Dick Tuerkson seda teeb. Ja kui ma ka lugesin tema lugu sellest, kuidas tema jutustas lahti Markuse evangeeliumi teises peatükis leiduva loo ühest halvatud mehest, kelle Jeesus tervendab. Siis jagan seda lugu inspireerituna sellest läbi selle mehe silmade, milles on pandud värvi ja lõhna ja kõike seda, mis teeb selle loo elakordseks. Millest me võime võib-olla mööda vaadata, kui me sellesse süvitsi süvele. Ja vaadatuna selle mehe silmade läbi, ta jutustab nõnda, ütleb, et esimene kord, kui nad tulid See oli kõige erilisem. Me kuulsime ukse taga kraapivat heli. Mitte küll päris ukse taga, sellepärast, et meie majal ei ole ust kui sellist, vaid selle aset täidab üks naast palakas, mis ripub ukse ava ees, seal kus peaks olema uks. See palakas hoiab enamuse ilmast õues, välja arvatud siis, kui puhub kõva tuul või sajab paduvihm, sest sisse tungib meile tuppa. Aga sel hommikul me kuulsime kraapimist ja kriipimist ja lõpuks ühte väikest koputust. Ja siis oli jälle kõik vaikne. Ja mu naine saatis ühe lastest vaatama ja ütles, mine vaata, kes seal on. Ja laps tuli tagasi ja ütles, et emme, seal on toit. Ja Marita, ema, avas nahkkatte, et näha, mis seal on. Ja ukse taga oli kann värske puhta veega ja üks väike tombuke, milles oli värske kana ja leib. Ja me nutsime hommikul, kui me selle pidusöögi juures istusime ja seda sõime ja järgmisel hommikul ja järgmisel. Sest see halvatus, see haigus oli mu keha üle võtnud nii, et ma olin praktiliselt liikumatu. Ma sain rääkida ainult segaselt ja sellise vaevalise väikese tõmblemisega ma sain liigutada oma silmi. Ja see oligi kõik. Vahel väga suure tahte jõupingutusega liikus ka mu sõrm. Ja üks aaval olid kõik mu lihased alla annud ja ma olin täielikult halvatud ja lamasin. Minust oli saanud halvatu, kelle rabi Jairus oli kuulutanud mind olema. Ja rabi selle päeval, kui ta seda kuulutas, oli seda teinud avalikult kõigi inimeste silme ees, Kapernauma linnas. Ta rääkis kõva jõulise häälega ja ütles, et see noor mees, Johannes Goldberg, on otsustanud elada oma elu seksuaalselt sellisel viisil, mis tema arvates pidi talle rõõmu pakkuma. Ta on rikkunud seadust. Jumal on neednud teda halvatuse haigusega. Ja ta elab ja ta sureb oma pattude taga järjel halvatuna. Tal ei ole luba enam kunagi selle linna tänavatel kõndida, ei temal, ega kellelgi teisel, kes koos temaga elab. Nad on lõplikult põlu alla pandud, see mees, Johannes Goldberg ja tema pere. Ta on roojane, sest ta on rüve selle avaliku valiku läbi, mille ta on teinud, mitte selle läbi, mis oleks talle juhtunud kellegi teise käe läbi, ka selle läbi, mida ta ise valis. Ta jääb halvatuks. Ärge külastage teda, ärge puudutage teda, ärge rääkige temaga, sest ta on valinud teise poole. Johannes, mine siit ära. Ja minu naine Merita koperdas linnast välja, peaaegu kandes mind ja meie kahte last eemale teisele järve küljele ühele, ühte kivist kaluri onni, mille minu isa oli lubanud meil kasutada. Sest nädal varem oli minu isa märganud, et minu käsi on just kui nõrk, kui me olime paadis ja vedasime võrke. Ta küsis, et mis sul viga on? Ma vastasin, et need ei tööta eriti hästi. Võib-olla olen täna väsinud. Isa saatis mind arstide tõmbajate ja kohendajate juurde ja nad tegid kõik endast olenema ja kuulutasid siis, et ma olen enda sisse kutsunud millegi, mis mind seespoolt väljapoole sööb. Isa kuulas ära nende diagnoosi ja sellele järgnenud rabi hukkamõistu ja ütles, et me võime elada selles hütis seal järve kaldal kuni surmani. Ja kõik eeldasid, et see saabub varsti. Sest rabi oli öelnud, et keegi ei või meid külastada. Ja ta ütles, et minu naisel ei ole luba isegi linna turul käia. Aeda meil polnud ja meil ei olnud mitte midagi ega kedagi muud kui oodata surma. Ja isa ei kavatsenud meile isegi tuua halvaks läinud kala. Olimegi oma pead. Ja olime juba oma üsna viimases otsas, kui kostus ukse tagant see kraapimine. Ja alates sellest päevast nad tulid igal hommikul enne päikese tõusu. Ja igakord jätsid nad mingi anni. Vahel puuviljad, mõnikord köögiviljad, teinekord kala, leiba. Mida iganes neil oli, sellest nad tõid ja see maitses meile ime hästi. Ja lõpuks ühel toredal päeval nad ka jäid. Neid oli neli. Neli meest, kes olid elanud meie lähedal, kellega koos me olime püüdnud kala, töötanud paadis. Neli meest, kes teadsid minu elu. Neli noort meest, kes olid teinud minule sarnaseid valikuid, aga keda ei olnud tabanud teemonite silmus nagu mind. Tulid salaja, et toitsid meid, hoidsid meid elus, tõid meile süüa, tõid meile uudiseid. Võibolla me teame, kui õudselt vaikseks muutub elu, kui me ei tea, mis ümber ringi toimub. Nenda siis igal hommikul tulid nad ja rääkisid meile sellest, mis teisel pool järve toimub. Rääkisid sellest, mida räägitakse vaikesel tunnil paadis olles, kui kalad võrku ujuvad. Nemad rääkisid ja me naersime koos. Igal sõnal, igal naerul oli taevalik maitse. Ja ühel hommikul rääkisid nad ühest uuest imelikust messiast, kes rändab. Ja nad ütlesid, et kujutage ette, messiast tuleb Naatsaretist. Ha-ha. Ja sest igal päeval või iga natuks ajatagant neil päevil ilmus välja jälle uus messias, kes keegi, kes veenis, et Jumal on teda kutsunud päästma Iisraeli rahvast. Mõned neist tulid mõõgaga, mõned odadega, mõned tulid sõnaga, aga selle kohta ütlesid minu sõbrad, et ta on teistsugune, tema tuli puudutusega. Nad ütlesid, et ta oli puudutanud Siimona äia. Siimona äi oli vali ja südamlik naine, kes kogu aeg tegeles kõigega, aga ta oli olnud haige. Ja kui ta teda puudutas, oli temaga kõik korras. See oli võimatu, aga see oli hea lugu. Jeesuse lood olid väga erinevad kõikidest nendest teistest messia lugudest. Mida rohkem nad meile temast rääkisid, seda rohkem ta mind intrigeeris. Aga ühel päeval tulid nad eriti suure hooga sellest meie nii nimetatud uksest sisse ja ütlesid ise põledes, et ta tervendas pidali tõbise. Mina sosistasin, et kes? Tema Jeesus. Kes? Ja nad rääkisid sellest mehest, kes oli tulnud Jeesuse juurde ja öelnud talle, et kui sa tahad, sa võid nüüd puhtaks teha. Ja Jeesus oli ta terveks teinud. See oli üks järjekordne lugu, mis äratas minus lootusetus inimeses veel rohkem lootust. See julgustas mind, aga mis siis, kui see ei ole tõsi? Mis siis, kui see pidalitõbine, kes oli pidalitõbine ilmselgelt oma patude tõttu, keegi, kelle haigus kasvas välja sellest, et ta oli astunud üle Jumala seadusest. Kuidas mina, kes ma olen halvatu, kes ma olen haige oma patude tõttu, kas üldse Jeesus mõtleks minu peale, tahaks mind tervendada? Järgmine kord, kui sõbrad tulid, siis see oli päeva valges, sest enam nad ei hoolinud sellest keelust, vaid nad olid valinud mind üle selle hirmu. Ja nad ütlesid, et rabi tuleb siia, meie linna, Kapernauma. Ja et ta tuleb varsti. Jeesus, Messias, mees Naatsaretist, ravitseja. Et Siimon on majas, ta on. Et sinna tulevad ka variserid, suured õpetajad, kirjatundjad. Ja kui Jeesus on nendega rääkinud, siis Jeesus alati tervendab inimesi. Johannes ütles, et nad, ta teeb su terveks. Jeesus ravib sind, me peame sind tema juurde viima. Ma mõtlesin, et ta ei tuleks ju iial siia, et mina ei saa ju sinna minna. Ta ei tule siia minu onni kunagi. Ja me nutsime ja me naersime koos ja me rääkisime sellest järgmisel päeval ja sellest järgmisel päeval. Ja ma mõtlesin, et see ei saa nii olla. Aga ühel päeval, kui mu sõbrad tulid, siis nad olid kaasa toonud kaks aeru ja ühe vana purje. Ja nad ütlesid, et nad mõtlesid välja, kuidas teha kanderaami, millega mind viia Jeesuse juurde. Ja nõnda me siis sellel päeval proovisime minu tõstmist, minu maha panemist. See oli küll valus, aga see oli lootusrikas valu. Ja nad ütlesid mulle, et järgmisel päeval päikese tõusul nad on siin minu juures ja et nad viivad mind. Ja päikese tõusul nad tulid neli meest, kelle elu, kelle mälestused olid samasugused nagu minul, aga kelle keha töötas. Ma kartsin tagasi lükkamist, ma kartsin, et mind hüljatakse jälle, et ma ebaõnnestun. Ma kartsin, et andestatakse ainult neile, kes on selle ära teeninud. Aga nad panid mind purjele ja nad viisid mind linna. Ja me tulime läbi linna väravate ja keegi hoolinud, keegi panud tähele, sest nad kõik olid läinud sinna Siimona maja juurde. Keegi isegi ei märganud, et me oleme tulnud. Aga kui me jõudsime maja juurde, siis me saime aru, et see saab olema palju raskem, kui me oleksime mõelnud. Sest rahvast oli seal nii palju, et tundus, et terve Kapernaum on seal koos, et terve Galilea on seal kohal ja isegi pool Jeruusalemma. Isegi uks ei paistnud, aknad ei paistnud. Ja kõik oli inimestega täidetud. Ruumi ei olnud, eriti ühe halvatu jaoks. Üks minu sõpradest ütles, vabandage, meil on haige mees. Vabandage, meil on haige, kelle me tahame viia Jeesuse juurde, laske meid läbi. Palun laske meid mööda. Mõned tantsid meile teed, aga siis teised tundsid ma ära ja ütlesid, see on Goldberg. Mine siit ära, Goldberg. Me oleme siia tulnud kuulama Jeesust, kes on puhtuse isand. Ja et sinu sugused ei ole siin oodatud. Me proovisime kolm korda. Esiuksa juurest, kõige madalama akna juurest. Aga iga kord juhtus see sama, mida aeti minema. Mehed üritasid mind maskeerida, aga see ei muutnud midagi. Ikka tuli, et see on Goldberg, viige ta siit ära. Ma palvetasin tee avanemise pärast. Ma palvetasin nende inimeste pärast, et nad armastaksid neid, kes Jumala armu kõige rohkem vajavad. Ma palusin surma. Ja lõpuks mu sõbrad andsid alla. Nad panid mind ühe lagunenud väikese maja kõrvale maha ja me nutsime koos ja ma nutsin pisaraid, mille langemist ma ei tundnud. Aga järsku nagu selline väike sõõm värsket õhku tuli mulle meelde, see Siimon on maja katus. Siimon oli ühel päeval palunud mind selle maja katust panema. Minu abi. Ja ma mõtlesin, et kas täna oleks võimalik see sama katus lahti võtta. Ja ma sosistasin, kas te mäletate seda päeva, kui me tegime Siimona majale katuse. Hän ütlesid, jah, naljakas, kas pole. Me tegime sellele katusega, täna meid ei lasta isegi sinna ligidale. Ja kuidas oleks, kui me võtaksime selle ära? Nad mõtlesid hetke, kuni see neile kohale jõudis. Ja kui nad mõisid, mida ma mõtlen, siis nad kargasid püsti, võtsid aerud, tõssid purja üles ja keeresti. Mind loksutades jooksid sellest trepist üles sellele katusele. Nad küsisid, et kust me võtame? Kuna ma pikali olles ei näinud, siis nad kergitasid seda kanderaami pisut, et ma näeksin tosutada silmadega sellele kohale, mida ma mõtlesin. Sest ma mõtlesin Siimono maja tundes, et Jeesus ilmselt seisab seal selle ees seina ääres ja et see on see koht, kust peaks läbi minema. Ja mu pilk ütles sõpradele, et kaevake sinna, sinna. Ja nad asusid tööle ja savi ja põhku lendas, kuni nad jõudsid nende lattideni, mis on seal all. Ja nad arvutasid, et 10 latti on vaja ära võtta, et oleks piisavalt suur auk. Aga siis ma hakkasin kartma. Ma mõtlesin, et mis moodi see peab seal allpool olema, mis moodi see sealt välja näeb. Ma kujutasin ette Jeesust, keda ma polnud kunagi näinud. Ja ma mõtlesin, et ta ilmselt on nii, nagu need õpetajad preestritki on. Kuidas ta seisab seal tähtsalt, kuidas tal on nahkotikese toimukohtadele riputatud, nagu olid õpetajatel, kuidas kallis helekangas ripub tema rinnal. Ta oli ju messias, kas ta polnud. Ilmselt on suur paks kirjarull tal käes ja ta loeb seda ette sellisel tõsisel madalal häälel ja kõik tõsiselt kuulavad. Oleks ju ilus, kuid ma ei teadnud, et ta oli kaluri rõivastas ja et ta rääkis inimestega niimoodi, nagu ta tunneks iga ühte seal majas, nagu ta armastaks igat üht neist ja iga üks neist oleks kõige lähedasem sõber talle. Ja ma mõtlesin Siimonale, et Siimon ilmselt vihastab, kui ta näeb, mis me tema katusega teime. Aga ma teadsin, kust ma olin palunud neil kaevamist alustada. Ja ma kujutasin ette, et kui see hakkab avanema, kuidas õlgi ja sodi hakkab ülevalt alla kukkuma. Ja ma mõtlesin, et mida mõtleb Jeesus. Kui ta kuuleb ülevalt neid kraapimist, seda koputamist. Mulle tuli meelde see päev, kui mina kuulsin oma sõprade esimest kraapimist ja koputamist ukse taga. Ja ma mõtlesin hirmuga, ootusega, ärevusega, et mis see on. Mida mõtleb Jeesus? Jeesus, ma sain hiljem teada, oli vaadanud ülesse ja oli astunud sammu tagasi ja jäänud ootama. Aga Siimon teatas mulle hiljem, et ta vihastas väga. Sest ta oli oodanud sellest sündmusest väga palju, ta oli mõelnud, et siin on kõik need tähtsad õpetajad ja need kirjatundjad koos ja kui nad kuulavad Jeesuse lõputud tarkust ja seda, kuidas ta räägib, siis nad astuvad siit majast välja ja mõtlevad, et voh, see ongi tema, see on tema, kes on messias. Aga selle asemel tuleb üks päev, kus kõik lähevad siit ära ja mõtlevad, et see oli see päev, kui keegi lõhkus katuse. Keegi ei mäleta enam, mida Jeesus ütles. Ma mäletavad ainult seda, kuidas üks patune inimene katkestas tema jutu. Aga auk oli nüüd piisavalt suur selleks, et minu kanderaam läbi mahuks. Ja sõbrad võitsid selle tõssid, ütlesid, laskume nüüd alla. Ja nad lasksid mind sealt sellest august alla. Nad lasid köit läbi oma kätte, mõõtes, et kõik nurgad ikka üheaegselt alla jõuaksid. Ja kui ma libisesin läbi katuse, laskusin sinna inimeste keskele, kuni ma jõudsin maha. Ja kui esimesed näod, kes mind nägid, kui nad mind ära tundsid, siis ma nägin nende silmadest jällegi hirmu ja õudust ja nad karjusid Goldberg, kao välja. Keegi ei liikunud, välja arvatud Jeesus. Ta vaatas mind, püüdis korraks minu pilgu ja siis vaatas üles, sinna kust paistis sisse päike ja kus 4 minu sõpra alla vaatasid. Kõigepealt ilmus minu sõprade nägudesse hirm nagu koolipoistel, kes eeldavad, et nüüd nad saavad kohe nuhelda, pahandada selle pärast, mis oli tehtud. Aga siis ilmus minu sõprade nägudesse kergendus rõõm sellest, mis moodi Jeesus nende poole vaatas. Ja nad nõjatusid sinna sisse, sinna ääre peale, ja vaatasid niimoodi alla, et mul oli tunne, et nad kohe sajavad alla sinna minu juurde kanderaami. Aga siis vaatas Jeesus minu peale, ta silmad leidsid minu silmad ja mu süda peatus. Ta ütles, poeg. Ma mõtlesin sellele, et ma olin Jumalat täielikult tagasi lükkanud kuni selle maani, et minu tagasi lükkamine oli muutunud õõvastavaks ja mind ära söövaks haiguseks. Tagasi lükkamine oli olnud nii täielik, et minust olid isegi loobunud need, kes olid ennem, keda olin ennem pidanud endale läheduseks. Aga tema pilk vaatas mind sellise tulise jõuga, see voolas minust läbi ja ta ütles, poeg, su patud on sulle andeks antud. See ei olnud see, mida ma olin oodanud. Oleks piisanud sellest, kui ta oleks öelnud, et tõuse püsti ja kõnni. Ma oleksin siis olnud terve, rabi Airus oleks võinud ära võtta oma needuse, ma oleksin võinud tagasi minna tööle ja hoolitseda jälle oma perekonna eest. Aga Jumal teadis, et mul on vaja midagi palju enamat, kui võime kõndida. Sinu patud on sulle andeks antud. See, et ta ütles poeg, see oli juba midagi. Aga ta ütles, et sul on andeks antud. See oli veel enam. Mind oli vastu võetud. Ma tundsin, kuidas midagi toimub minu kehas. Ma tundsin, kuidas minu varbad ütlevad mulle, et Johannes, kus sa oled olnud? Tundsin elu tärkavat. Ma tundsin, et mu käed tahavad heita võrke sinna rahva hulka ja et ma tahaksin tantsida seda tantsu, mida ma tantsin siis, kui me oleme saanud eriti suure saagi. Aga ma ei liikunud, sest ma tundsin, kuidas ruumi täidab pimedus, kuidas kuri nende pragude vahelt sisse libistab ennast nende inimeste sekka ja kuidas kasvab vihkamine. Ka Jeesus tundis seda, sest ta astus sammu edasi nende inimeste poole ja vaatas kõigile otsa. Ja ta rääkis sellise selgusega, millega räägivad õpetajad templis. Ta ütles, mida te oma südames mõtlete. Kas te arvate, et mis mul oleks lihtsam öelda, kas öelda, et poeg, sinu patud on sulle andeks antud, või öelda, tõuse püsti, võta oma voodi ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on vägi maa peal patte andeks anda, siis John Johannes Goldberg tõuse püsti, võta oma voodi, mine koju. Ma mõtlesin, et ta ütles mulle poeg ja ta ütles ise enda kohta ka poeg. Jeesus ja Johannes, me olime mõlemad pojad. Ma tahtsin laulla, ma tahtsin karjuda, ma tahtsin tantsida, ma tahtsin oma naise juurde, oma laste juurde, aga ma ei liigutanud ka ennast. Ta oleks võinud öelda, et Jairus istub siin samas esireas, ta võib siin kohe üle kontrollida ja vaadata, et sa oled terve, aga ta ei teinud seda, sellepärast, et seaduses ei olnud ette nähtud halvatusest paranemist. Ei iial. Preestritel ei olnud selles olukorras mitte midagi pakkuda. Rabidel ei olnud. Ma ei tahaks liigutada, tahaksin olla siin samas. Tahaksin olla siin, kus Jeesus vaatab mulle otsa, siin, kus ma olen terveks saanud, siin, kus on mu patud on mulle andeks antud. Aga siis ta kummardus mu poole, haaras mu käest ja ütles, et tõuse püsti, tule nüüd, kõik on hästi. Ma hüppasin oma jalgadele, ma haarasin aerud, pakkisin kiiresti kokku selle purje, panin selle oma õlale ja läksin kiiresti ruumist välja. Ja ma nägin veel viimselt, kuidas üleval päikese paiste taustal oma nelja sõbra siluetti, kes seal tantsisid ja kõigest kõrist rõõmust karjusid. Need, kes mind sisse ei lasknud, need lassid mind väga kiiresti välja. Ja ma jooksin mööda tänavat, jooksin välja linnaväravast, jooksin eemale sealt, jooksin järve äärde, jooksin oma onni poole. Jooksin selle kohani, kus ukse asemel rippus see nahast palakas. Kuid siis ma peatusin. Ma mõtlesin, et Jumal, mis siis saab, kui nemad ei võta mind vastu. kui neile meenuvad kõik need asjad, mis on neile haiget teinud, mis saab, kui minu naisel ja minu lastel on liiga palju halbu mälestusi. Ma asetasin need aerud tasakesi seinan ajale, panin purje maha. Ja siis ma koputasin. Koputasin valjult. Ja sinna naha vahele, nahkpalaka vahele ilmus väikene nägu. See vaatas mind üllatunud ja suurte silmadega ja siis see kadus. Ja siis ma kuulsin seest peenikest häält, mis ütles, emme, see on issi ja ta seisab püsti. Sest Jumal armastab patuseid inimesi. Kui me loeme kogu piiblit, siis piibli lugu on algusest lõpuni sellest, et Jumal armastab patuseid inimesi. Kui Jeesus tuli, et elada siin maa peal inimeste keskel, siis ta kehastas seda armastust. Samamoodi sina ja mina me võime minna täna teades, kus on need Johannes Goldbergid, kus on need halvatud inimesed. Kas me teame kedagi, kes on meie kogudusest, meie kogukonnast, meie lähikonnast? Võibolla keegi, kelle elu on armetu. Me võime sellele inimesele anda midagi lihtsalt. Midagi, mis võib olla väga väikest. Samas me võime talle ka anda midagi, mis on võibolla keerulisem. Selline keerulisus nagu millegi andeks andmine ja tema armastamine. Ja sellega kaasneb tervenemine. Selline tervenemine, mis kaasneb sellega, kui Jumal annab kellelegi patud andeks. Aamen.